Rádio Praha, zprávy.
Ministr Kalousek vládě nepředloží daňovou reformu, pokud ministr Dobeš neodvolá Bátoru. Premiér Nečas se chce sejít s předsedou TOP 09 Schwarzenbergem. Promlouvání se jmenuje výstava Šoloma Neumanna ve Veletržním paláci v Praze. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Vláda příští týden možná neprojedná daňovou reformu. Ministr financí Miroslav Kalousek i kabinetu nepředloží, pokud ministr školství Josef Dobeš neodvolá svého podřízeného Ladislava Bátoru. Na zasedání kabinetu Kalousek nepošle ani svého náměstka. Věci veřejné Kalouska obvinují z toho, že si spor o úředníky ministerstva školství vzal jako záminku, aby vláda reformu nestihla projednat a příští rok tak nedošlo ke zdanění hazardu. To Kalousek odmítá.
Jsem ve středu připraven, ochotně, velmi si to přeju, jí prezentovat i na zasedání české vlády. Ale budu jí prezentovat na zasedání české vlády, jejíž všichni členové jsou připraveni nepřipustit, aby státní správa byla zneužívána k prezentaci extremistických názorů a aby státní úředník urážel jiného člena vlády. Na jiné vládě jí prezentovat nebudu, protože jiná vláda totiž nedává smysl.
Premiér Petr Nečas potvrdil, že se chce sejít s předsedou TOP 09 Karlem Schwarzenbergem kvůli kauze Bátora. Více odmítl k celé záležitosti říci.
To věci se samozřejmě zabývám, ta věc není bagatelní a já budu v prvé řadě chtít mluvit osobně s panem ministrem Schwarzenbergem po návratu z jeho zdravotní dovolené. Všechno, co jsem k tomu chtěl říct, jsem sdělil na včerejší tiskové konference. Můj názor tam zazněl naprosto jednoznačně, nemám k němu cokoliv dodat ani měnit.
Strana Věci veřejné podala trestní oznámení na bývalé ministry pro místní rozvoj Radka Martínka z ČSSD a Cyrila Svobodu z KDU-ČSL. Oznámení se týká údajně předražených zakázek na statistická zjišťování pro společnost STEM Mark. Během působení zmíněných dvou ministrů bylo podle trestního oznámení zakázky dražší než pro jiná ministerstva. Radko Martínek řekl, že na výběrová řízení se za jeho působení kladl velký důraz. Také uvedl, že o tomto obvinění neví.
O té konkrétní věc samozřejmě nemůžu nic říct, protože nevím, o co se jedná. Nicméně takové ty ceny, co kolují, to se mi zdá být nějaké nepřiměřené. Nevím o tom, že bychom za nějaké desítky nebo stovky milionů dávali nějaké výběrové řízení, nebo respektive nějakou zakázku na nějaké průzkumy veřejného mínění. To se mi zdá nemožné.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ministerstvo spravedlnosti chce převzít dohled nad soudními znalci a tlumočníky. Od roku 2013 resort plánuje zavést přísnější pravidla pro výkon znalecké činnosti. Soudní znalci budou například muset skládat vstupní zkoušky nebo se profesně pojistit. Hlavní změny shrnul ministr Jiří Pospíšil.
Prolamujeme omezené počty soudních znalců, dáváme jasná transparentní pravidla pro to, kdo se může stát soudním znalcem. Tato pravidla bude realizovat odpovídatně ministerstvo spravedlnosti, ne předsedové krajských soudů. A jsou zde jasná zpřísnění pro odbornost těch soudních znalců.
32 hektary pokáceného lesa, vzniklé holiny a zničené mladé stromky. I to jsou podle ekologického hnutí Duha důsledky kácení kůrovcových stromů u Ptačího potoka nedaleko Šumavské Modravy. Zásah nařízený správou Národního parku zničil podle Duhy také více než 10% plochy cenných podmáčených smrčin. Jak dodal ředitel ekologické organizace Petr Machálek, pokud správa parku kácení obnoví, bude pokračovat i blokáda.
V případě, že by oni kácení obnovili, tak já předpokládám, že ten proces se znovu obnoví a bude záležet, jestli my už v té době budeme soudem zproštění tohoto limitu tu blokádu neorganizovat. My prostě v tuto chvíli nemáme jinou možnost, když chceme zachránit Národní park Šumava, než podpořit a případně se zapojit do té blokády legálního kácení.
Správa Národního parku Šumava data zveřejněná hnutím Duha odmítla. Podle náměstka ředitele správy parku Jana Mánka nevznikly kvůli kácení rozsáhlé holiny ani nebyly poškozeny mladé stromky. Rozhodně také popřel, že dřevorubci káceli zdravé stromy. Žádná velká pochybení podle něj nezjistila ani hloubková kontrola. Promlouvání se jmenuje výstava Šaloma Neumanna, která začala ve Veletržním paláci v Praze. Umělec, žijící střídavě v New Yorku a v Česku, na ní představuje 50 obličejů ze série nazvané Amerika. Vytvořil je z modelovací hmoty, akrylových barev, nalezených předmětů nebo plastových figurek. Jak řekl kurátor Tomáš Vlček, čtvrtou dimenzi tvoří zvuk instalovaný na zvukovém čipu, který si mohou přehrát sami návštěvníci.
Samozřejmě, že navazuje na pop art, na kulturu, která si vzala za cíl ukázat konzumní aspekt jako velmi důležitý a kriticky se vůči němu pop art stavěl, ale ne profesorský katedrově, ale právě akcelerací těch designerských věcí, které po parku jsou tady také, tady přímo ten design, to jsou přímo převzaté objekty z dětských her, se spotřebního zboží. Je tady prostě celá škála designu použitá pro překvapivá spojení.
A krátce o počasí v České republice. V pátek bude oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území přehánky a místy bouřky, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve kauze Bátora, která nabírá na obrátkách. Pak si budeme povídat o knížce Invaze 1968 Ruský pohled, pojednávající o invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Nahlédneme na stránky Českého tisku a v ekonomické rubrice bude řeč o návrhu na daně z příjmu. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Spor o kontroverzního státního úředníka a lídra iniciativy Dost Ladislava Bátoru pokračuje roztržkou na vládní úrovni. Ministři za TOP 09 v čele s ministrem financí Miroslavem Kalouskem ve středu opustili jednání vlády poté, co ministr školství Josef Dobeš nehodlal nijak reagovat na urážlivá slova svého personálního šéfa na adresu vicepremiéra, ministra zahraničí a předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga. Ladislav Bátora na svém facebookovém profilu označil předsedu TOP 09 za chudáčka starého. Reagoval tak na Schwarzenbergovu kritiku jeho působení na ministerstvu školství, kdy v rozhovoru pro Hospodářské noviny poznamenal, že se tam hodí s odpuštěním jako pazdeří k jisté části těla. Premiér Petr Nečas výroky Ladislava Bátory ostře odsoudil.
Považuji tyto výroky pana Bátory za absolutně neakceptovatelné. Považuji dokonce z lidského hlediska za výraz krajního nevkusného buranství, jestliže někdo naráží na něčí vyšší věk, to je i z lidského hlediska něco, co nedokáží přijmout. Musím říct, že kdyby kterýkoliv z mých spolupracovníků podobným urážlivým způsobem mluvil o kterémkoliv členu vlády z kterékoliv politické strany, tak by ve své vedoucí funkci skončil.
TOP 09 se nechce jednání kabinetu účastnit, dokud Ladislav Bátora neodejde z ministerstva nebo dokud vládu neopustí sám Josef Dobeš. Podle ministra financí a prvního místopředsedy strany Miroslava Kalouska je Bátorovo chování neomluvitelné a jeho nadřízený minister školství Josef Dobeš by měl situaci řešit.
Pokud pan ministr Dobeš poskytuje politické krytí státnímu úředníkovi, který veřejně, neomaleně, hrubě uráží prvního místopředsedu vlády a doajen na vládního sboru, pak my nebudeme na veřejnosti předstírat, že pan ministr Dobeš je náš kolega. Opustili jsme proto vládní místnost a ochotně se do ní vrátíme v okamžiku, kde pan ministr Dobeš zváží, že tolerance vůči takovému chování je nepřijatelná, anebo se rozhodne raději sám vládu opustit.
Podle ministra Josefa Dobeše neexistuje etický kodex ani zákon, který by přesně vymezoval, co si smí státní úředníci ve veřejné debatě dovolit. Kauza je podle něj zástupným problémem, ale ministru Schwarzenbergovi se už omluvil.
Za to, že mohl nastat dojem, že na jeho velikosti ubrali ony dvě věty, které zazněly, které sdělil můj úředník. Já bych cítil odpovědnost, kdyby to bylo zvlášť nevhodným rasistickým způsobem po případě, nebo pokud by tento úředník své názory prosazoval ve své práci.
Také předseda poslaneckého klubu Věcí veřejných Vít Bárta je přesvědčen, že kauza Bátora je zástupným problémem.
Pan Bátora je zástupný problém, proto vyvolat spor v koalici v souvislosti s tím, že příští týden se má na vládě projednávat daňová reforma. Že tady existují zásadní otázky s tím, kdy a jak se stihne zdanit hazard, jakým způsobem se bude vysvětlovat anebo obhajovat to, že Věci veřejné odmítají zvýšit DPH. To je ten problém.
Úředníka Ladislava Bátory se stručně zastal tajemník prezidenta Václava Klause Ladislav Jakl. Podle něj je předseda iniciativy Dost už půl roku terčem z prostých útoků a měl by mít právo se sám bránit. Uvedl to v prohlášení, které bylo publikováno na oficiálních stránkách prezidenta. Karel Schwarzenberg se ale Bátorovými výroky uražen osobně necítí. Jako úředník státní správy se takhle vyjadřovat vůči jakýmkoliv ústavním činitelům nemůže, sdělil svůj názor minister zahraničí. Chování vysokého úředníka ministerstva školství Ladislava Bátory označil místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek za extremistické. To, že s tím nikdo není schopen nic dělat, je podle něj projev impotence vlády. Politolog Milan Znoj považuje celou situaci za nesrozumitelnou.
Situace je obecně nesrozumitelná, protože Věci veřejné hájí tady úředníka na ministerstvu, které vedou člověka, který není v jejich straně, není s ní spojen, má politické vazby zřejmě silné, ale ty jdou jiným směrem zřejmě na hrad. A Věci veřejné hájí toho člověka až tak daleko, že i minister nabízí omluvu za něj, tak to je něco absolutně nesrozumitelného.
Kauza také rozvinula debatu o hranicích svobody slova. V Praze byla představena nová kniha, která se věnuje tématu sovětské okupace ze srpna 1968. Název Invaze 1968 Ruský pohled napovídá, že jde o dílo průlomové, protože líčí českou traumatickou zkušenost z opačné strany, ze strany agresora. Uvedení publikace se zúčastnil také kolega Vilém Faltýnek.
Tak ostrý odpor a masový jsme nečekali. Bylo zřejmé, že lidé nechápou, proč jsme přijeli. Nečekali jsme ani jejich klidné a úporné argumenty, proč tu nejsme vítáni a proč o naši pomoc nikdo nestojí. Tak vzpomíná v nové publikaci Invaze 1968 Ruský pohled jeden z bývalých ruských vojáků, který byl nasazen v Praze. Ale nejen co si mysleli vojáci, také jak reagovala na srpen 1968 v Československu například sovětská liberální inteligence a ruští novináři působící v Praze. Knihu připravil reportér České televize Josef Pazderka během svého působení v Moskvě.
Zaznamenal jsem tam několik rozhovorů s ruskými, tehdejšími sovětskými vojáky v srpnu 68. Ty jejich svědectví se samozřejmě lišila, někdo reflektoval, co se stalo, někdo doteďka nebyl schopen reflektovat, ale zároveň také svědectví třeba sovětských novinářů, kteří byli tehdy v Praze, Vladlena Krivoševa, Vladimira Lukina, kteří prostě v té Praze před tím srpnem 68 byli natolik, že pochopili, o čem Pražské jaro je a postavili se proti té invazi, krutě na to doplatili a samozřejmě také těch disidentů, kteří Pražské jaro velice silně prožívali a brali ho sami jako ukončení jakýchkoliv nadějí na to, že by se i v Sovětském svazu mohlo něco změnit.
Podle ruského disidenta Alexandra Daniela, který se zúčastnil uvedení knihy, následovalo v Rusku po potlačení Pražského jara více než 100 nejrůznějších veřejných protestů proti okupaci. Kniha je doplněna odbornými studiemi a osobními vzpomínkami z české strany. Velvyslanec České republiky v Moskvě Petr Kolář připomíná, že pro zlepšování vztahu na diplomatické úrovni je nutné, aby veřejnost na obou stranách byla lépe informovaná. Tomu může kniha Josefa Pazderky napomoct.
Tam bylo skutečně a dodnes je tam řada intelektuálů, kteří to vnímali a vnímají jako obrovské trauma, jako svoje vlastní selhání, jako strašlivou ostudu. Je dobře, že se česká veřejnost prostřednictvím této knihy doví i toto. Já samozřejmě podporuji to, aby ta kniha byla vydána také v ruštině, ale už teď jsem rád, že vychází v češtině, protože to našim lidem snad umožní se trochu podívat na ten problém i těma očima Rusů. To doposud ta možnost nebyla.
Také Rusové nejsou příliš informovaní, zejména mladá generace řeší mnoho větších a hlubších otázek, než je historický problém spojený s invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Jak říká Josef Pazderka, ukázal to nedávný průzkum veřejného mínění.
Sociologické centrum Levada, které je jedno z nejrespektovanějších sociologických agentur v Rusku, provedlo v roce 2008 na 40. výročí invaze průzkum mezi obyčejnými Rusy. A tam z toho vychází, že více než polovina Rusů v zásadě neví, co si o invazi myslet. Nezná ty základní detaily a informace a v zásadě se snaží o to odstřihnout tou jednoduchou berličkou, že Rusko prostě není Sovětský svaz, takže se k tomu nebudeme vyjadřovat.
Pazderka připomíná, že cílem jeho knihy nebylo nikoho obhajovat.
Názor na invazi a na její aktéry, hlavní jako vojáky, máme naprosto jednoznačný. Bylo to zlo a bylo to špatné. Ale snažíme se od té velké kategorie toho zla ustoupit a za ní vidět někoho konkrétního, co asi mohl, někdo nesl větší zodpovědnost, někdo menší. Jak to vlastně probíhalo, to nás zajímalo. Nesnažili jsme se někoho spravedlnit.
Knihu vydali společně Ústav pro studium totalitních režimů a nakladatelství Torst.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze čtvrtečních novin vybírala Zdeňka Kuchyňová.
Všechny deníky se věnují kauze vysokého úředníka ministerstva školství Ladislava Bátory. Buď Bátora nebo ministr Dobeš, říkají ministři TOP 09 a odmítají se vrátit do vlády. Jak píše Mladá fronta dnes, roztržka vypukla kvůli tomu, že Bátora veřejně urazil vicepremiéra Karla Schwarzenberga. Přestože Bátora je prokazatelně dlouholetým členem extremistické komunity, svoje výroky si bedlivě hlídá, píše Mladá fronta dnes. Pořád zůstává do jisté míry záhadným člověkem. Má však vysoký stupeň bezpečnostní prověrky. Ta byla potvrzena poté, co už proběhlo několik jeho kauz. Nenáhodou proto znalce extremistického prostředí napadla i myšlenka, zda není tajným spolupracovníkem BIS nebo policie nasazeným do extremistického prostředí. Jinak by s výše uvedeným profilem prostě musel u Národního bezpečnostního úřadu narazit, píše Mladá fronta dnes. Ministr Dobeš jakoby námitky vůči Bátorovi neslyšel. Těžko lepíme rozpočty, když se budeme věnovat tématu Bátora, tak se na něm vysílíme a rozhádáme, řekl v úterý. Nakonec se nemýlil, vláda se rozhádala. Starostové na vládě nepochodili. Ministři nesouhlasí s návrhem zákona o zákazu pobytu. Jak píší Lidové noviny, více než 60 starostů českých měst a obcí doufalo, že na podruhé kontroverzní návrh zákona o zákazu pobytu projde. Ministři však názor nezměnili a s úpravou nesouhlasí. Tam mluví o tom, že za prostituci, žebrání či pití alkoholu na místech, na kterých to zakazují obecní vyhlášky, by hrozil až 3měsíční zákaz pobytu. Sankce by se ovšem nesměla vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalé bydliště. Jde vlastně o částečný návrat k domovskému právu, které v Československu platilo do roku 1948. Poslední slovo při schvalování bude mít parlament. Bez vládní garance se ovšem šance návrhu snižují. Jak řekl starosta Náchoda Jan Birke, neustále bojuje s neplatiči a devastací obecního majetku. Proti zákonu se však bouří řada odborníků na lidská práva, mimo jiné vládní agentura pro sociální začleňování. Zákazy by znamenaly jen přesun problému z místa na místo. Policie si bude moci opět vyžádat po telefonních operátorech výpisy hovoru. Podmínky ale mají být mnohem přísnější, než tomu bylo dříve. Zákon totiž stanoví trestné činy, u kterých to bude možné, a kriminalisté budou muset navíc prokázat, že informace nemohou sehnat jiným způsobem, píše deník Právo. S novými pravidly počítá novela zákona o elektronických komunikacích, kterou dokončilo ministerstvo vnitra. Ta reaguje na rozhodnutí ústavního soudu, jenž v květnu konstatoval, že policie získávání telefonních výpisů nadužívá a tento institut prolamující právo na soukromí zrušil. Nový zákon vyjmenovává trestné činy, které by policie bez možnosti získat výpis hovoru nebyla schopna vyšetřit. Patří tam například nebezpečné vyhrožování a pronásledování, šíření poplašné zprávy nebo podněcování k trestnému činu. Loni si policie podle dřívějších vyjádření svého šéfa Petra Lesiho vyžádala údaje 86 tisíc telefonních čísel. Tento počet se týkal necelých 11 tisíc vyšetřovaných případů. Podle policejního prezidenta je vysoký počet čísel dán tím, že podezřelí mají často několik mobilních telefonů a SIM karet, které často mění. Přechylujte ženská příjmení, žádají 2/3 lidí, píše Mladá fronta dnes. Když Petra Kvitová vyhrála Wimbledon, přejmenovali zmatení Angličané netušíce, že v češtině existuje přechylování jejího otce na Jiří Kvitová. Ale jak se vám na druhé straně líbí Michaela Bakala či Venula Auš-Svobodová? Přechylování ženských příjmení budí emoce. Češi se sice stále učí užívat jména bez ová, ale celkově jsou stále konzervativní. Z průzkumu Mladé fronty dnes vyplynulo, že jen 1/3 lidí považuje přechylování za přežitek. Velká většina si myslí, že k češtině zkrátka patří. A zajímavé je, že muži by se přechylování vzdali spíše než ženy.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Ministr financí Miroslav Kalousek vypracoval návrh reformy daně z příjmu. Vláda jej měla projednávat minulý týden, ale rozhodla se poskytnout ještě 2 týdny odborné diskuzi. Návrh by tedy měl přijít na přetřes příští středu. Podle ministra Kalouska se v něm ruší koncept superhrubé mzdy. Daň z příjmu vzroste na 19%, zruší se různé zaměstnanecké bonusy, výběr daně se celkově zjednoduší. Opozice i odbory návrh kritizují. Více už v dnešní ekonomické rubrice, kterou připravila Milena Štráfeldová.
Ekonomika.
Návrh přináší řadu změn. Jednou z nejdůležitějších je to, že od roku 2013 se ruší koncept takzvané superhrubé mzdy. Ta byla zavedena v roce 2007 a zaměstnanci si na svých výplatních páskách dosud mohli přečíst nejen to, jaká je jejich hrubá mzda, ale i částku, kterou za ně do rozpočtu odvádí jejich zaměstnavatel. Z této superhrubé mzdy nyní zaměstnanec státu odvádí 15% daň z příjmu, právnické osoby odvádějí 19%. Kalouskův návrh se znovu vrací k hrubé mzdě jako základu výpočtu daně. Z ní budou fyzické i právnické osoby odvádět daň ve výši 19%. K tomu budou zaměstnanci odvádět dalších 13% na sociální a zdravotní pojištění, uvedl ministr Kalousek.
Zaměstnanec zaplatí 32 ze svého základu, zaměstnavatel za něj zaplatí 32 ze stejného základu, živnostník zaplatí 32 ze stejného základu, protože 19% je sazba daně, 6,5% bude sazba sociálního pojištění, 6,5% bude sazba zdravotního pojištění, pro všechny stejná, a 32% bude daň z objemu mest, kterou zaměstnavatel bude přispívat na sociální, zdravotní a nemocenské pojištění svým zaměstnancům.
Výběr daně se podle Miroslava Kalouska i celkově zjednoduší.
Ten, kdo bude odvádět tyto prostředky, odvádí jenom jedno jediné číslo z jednoho jediného základu. Samozřejmě tím nerušíme ani sociální pojištění, ani zdravotní pojištění, ale pouze to výrazným způsobem zjednodušujeme a přenášíme tu povinnost distribuce na jednotlivá účelová místa, přenášíme na stát.
Daňové zatížení by se podle propočtů ministerstva financí mělo mírně snížit. Složená daňová kvota by po daňové reformě měla klesnout ze současných asi 35% na 33%. Většina lidí by měla díky reformě uspořit několik set korun měsíčně. Opozice ale s navrženými změnami nesouhlasí.
Myslím si, že je to pouze drobný krůček od konceptu, který Miroslav Kalousek jako ministr financí prosadil společně s Mirkem Topolánkem. To byl známý koncept takzvané rovné daně a zdanění superhrubé mzdy, to je světový experiment na českých občanech. Sociální demokracie chce, aby panovala i v oblasti daňové solidarita. My samozřejmě chceme, aby u daně z příjmu fyzických osob došlo k návratu k daňové progresi, a to, co teď navrhuje ministr Kalousek, to si myslím, že je velmi nedostatečné.
Uvedl k tomu první místopředseda sociální demokracie a jihomoravský hejtman Michal Hašek. Podle předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky se konec superhrubé mzdy dal očekávat.
Potvrzuje to, co jsme říkali už před 4 lety, že superhrubá mzda je experiment, který se neosvědčí. Na naše slova došlo. Ale pokud jde o ostatní změny, které předkládá ministr Kalousek, vůči některým bude sociální demokracie velmi rezervovaná a některé kritizujeme.
Bohuslav Sobotka například nesouhlasí s rychlým přechodem ze sociálního a zdravotního pojištění na jakousi daň. Podle něj tu existuje riziko.
Dneska ten výběr, zejména sociálního pojištění, je velmi efektivní a jsou tam ve srovnání s daněmi velmi malé úniky. Je to prostě jiný režim, ve kterém se daří státu velmi dobře peníze na sociální pojištění vybírat. V okamžiku, kdy to vše se velmi rychle sloučí do jednoho režimu, tak tady hrozí nebezpečí, že se zvýší úniky v této oblasti.
Podle Bohuslava Sobotky je také proti logice věci snižovat daně ve chvíli, kdy je vysoký deficit státního rozpočtu. Navíc změny podle něj negativně dopadnou na rodiny s dětmi, důchodce a střední třídu. Součástí Kalouskova návrhu je i zrušení dosavadních zaměstnaneckých benefitů, jako jsou například stravenky nebo režijní jízdenky.
Nově bude zaveden takzvaný výdajový paušál, který chceme nahradit všechny parciální benefity, které některá odvětví mají, některá nemají. To je daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů, takže budou nahrazeny jedním univerzálním výdajovým paušálem, který bude uplatněn jako sleva na dani 3 000 korun ročně pro každého.
Uvedl ministr Kalousek. Proti tomu se ale v zápětí postavili odbory. Předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek uvedl, že v souvislosti s chystanou daňovou reformou uvažují o generální stávce.
Pan ministr musí počítat s tím, že si to jen tak líbit nenecháme, protože pokud se stát dostal do finančních problémů, tak neustále experimentoval na daních zaměstnanců a občanů České republiky, takže může počítat s tím, že se tomu budeme velice tvrdě bránit a pokud nám dají naši členové mandát, míníme jít až do generální stávky.
Další chystanou změnou je rušení odpočtu úroku z hypoték nebo úvěru ze stavebního spoření z daňového základu. Odpočet by se měl snížit na polovinu. Pro nové smlouvy uzavřené od roku 2012 by podle ministra Kalouska nebyl odpočet vůbec možný.
Podporu bydlení bude mít dál vláda ve svých prioritách, navrhuji to však mnohem méně diskriminačně. Stávající smlouvy, jak na hypotéky, tak na spoření, odpočet úroku omezit maximální částkou 150 tisíc korun ročně, dnes je ten strop 300 tisíc ročně a u smluv uzavřených od 1.1.2012 tuto výjimku zrušit.
S tím ale nesouhlasí Věci veřejné. Podle svého ekonomického experta poslance Michala Babáka by chtěli alespoň částečné daňové zvýhodnění hypoték zachovat.
Po snížení na těch 150 tisíc dokážeme v tuto chvíli představit každopádně určitě ne to časové omezení na ty již vzniklé. To znamená, určitě budeme podporovat tady tu daňovou podporu dále, třeba i v té snížené formě.
Ministr průmyslu za ODS Martin Kocourek naopak návrhu Miroslava Kalouska vyslovil podporu. Ocenil i to, že výběr daně se soustředí na jediné místo.
Pokud chceme rychle zřídit jednotné inkasní místo, museli na financích a my se s nimi stotožňujeme přijít na takový systém daňového základu, který by byl univerzální pro všechny druhy příjmu a v tomto ohledu se ukázalo, že superhrubá mzda by byla komplikací, takže ten přechod na hrubou mzdu vítáme.
A co soudí o navrhované reformě ekonomové? Reagoval na ní například bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer. Podle něj jde o podstatnou změnu systému.
Zároveň to má určité limity. Jeden z těch limitů je například to, že tato koalice trvá nepochybně na zachování relativně nízké a hlavně jediné sazby daně z příjmu fyzických osob a pak to musí dohánět různými hranici s odečítatelnými položkami a tak dále. Ale je to určitě dobře míněná a na naše poměry, řekl bych, hluboká změna toho daňového systému.
Náš dnešní pořad z Prahy končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.